Príjemný podvečer, vítam vás opäť v našich toľkoch ozdraví v júnovom vydaní. Dnešné toľky sa budú vniesť v znamení Svetového dňa sklerózy multiplex. A práve o skleróze multiplex sa budeme dnes rozprávať aj s mojimi hostiami, ktorých vám o chvíľočku predstavím. Poďme teraz ale trošičku k číslam. Len v Európe je viac ako 1,2 milióna pacientov s týmto neurologickým ochorením. Každý rok diagnostikujú toto ochorenie asi 35 tisícom nových pacientov. Je to skutočne alarmujúce číslo. Zaujímavosťou ale je, že čím bližšie žijeme k rovníku, tým menší výskyt sklerózy multiplex zaznamenávame. Ono totiž to trošičku súvisí aj so slnečným žiarením a s vitamínom D. Skleróza multiplex sa nazýva aj ochorením tisícich tvári. Prečo je to tak? A ako sa zmenil manažment pacientov s týmto ochorením v poslednom období, o tom sa už budeme zhovárať s pani Jarkou Fajnerovou, ktorá je zo Slovenského zväzu sklerózy multiplex. Vítajte.
Ďakujem pekne.
Až z Košic k nám zavítala pani doktorka Mariana Vitková, neurologička, ktorá pôsobí na neurologickej klinike Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a zároveň aj predsedničkou sekcie sklerózy multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti. Vítajte.
Ďakujem pekne.
Veľmi sa tešíme, že medzi nás zavítala aj pani doktorka Monika Laňcová, ktorá pochádza zo zdravotnej alebo zastupuje zdravotnú poisťovňu Dôvera. Vítajte.
Ďakujem pekne. Dobrý večer prajem.
Do tejto diskusie sa samozrejme môžete zapojiť aj vy, a to prostredníctvom slajda, pokojne nám posielajte vaše otázky. A na úvod, my sme tak pekne označkovaní takým krásnym kvietkom. A pani Jarka, čo symbolizuje práve tento kvet?
Tento kvet symbolizuje slnečnicu a je to symbol SMK-ru na Slovensku. Nebudem hovoriť prečo, je to troška dlhšie, ale veľmi sa teším, že v Česku naši RSK-ári majú v logu ružu, ale už tretí rok sadia slnečnice, takže veľmi sa tešíme, že tá slnečnica má tu svoje opodstatnenie a verím, že si prečítajú, že prečo je vlastne tá slnečnica našim symbolom.
Ja som si to prečítal, je za tým veľmi pekný príbeh, tak my na to teraz nemáme síce priestor, ale prostredníctvom vašej webovej stránke, vášho Facebooku sa určite všetci tí, ktorí chcú vedieť, prečo práve slnečnica, tak ten príbeh budú môcť dočítať a oboznámiť sa s tým. Poďme ale pekne po poriadku, pani doktorka, keďže toľky ozdravy sú najmä pre laickú verejnosť, opakovanie je matka múdrosti, poďme si teda v krátkosti povedať, čo to skleróza multiplex je.
Skleróza multiplex je chronické neurologické ochorenie, ktoré postihuje mozog a miechu pacienta. V podstate existuje také dva mechanizmy, akým dochádza k poškodeniu centrálneho nervového systému. Prvým je autoimunitný zápal a druhým je taká urýchlená neurodegenerácia alebo strata mozgového tkaniva. V podstate tá etiológia alebo príčina vzniku roztrúsenej sklerózy zatiaľ nie je známa, ale vieme to, že za určitých okolností sa tie imunitné bunky pacienta začnú správať akosi patologicky. To znamená, že strácajú toleranciu voči telu vlastným tkanivám a takéto autoreaktívne bunky prestupujú do mozgu a miechy, kde spustia procesy, ktorých výsledkom je zápalová reakcia. A tá zápalová reakcia je primárne namierená proti mielínu. Mielín je v podstate taká substancia, ktorá je veľmi dôležitá na to, aby tie nervové vzruchy cez tie nervové dráhy prebiehali dostatočne rýchlo. Ak sa mielín poškodí, nazýva sa to demielinizácia, preto aj sklerózu multiplex zaraďujeme do skupiny demielinizačných ochorení, tak sa to vedenie vzruchu spomalí alebo až úplne zablokuje a to sa potom prejaví vznikom alebo neurologickými príznakmi. A ešte, ak môžem ten druhý proces spomenúť, je to neurodegenerácia. My v podstate vieme, že každý z nás, aj zdravý človek, ročne stráca určitý objem nervového tkaniva alebo určitý počet nervových buniek. Približne je to v tej zdravej populácii 0,2 až 0,3% ročne, ale vieme, že u pacientov s roztrúsenou sklerózou tento proces beží oveľa rýchlejšie a máme pacientov, ktorí strácajú viac ako 1% objemu mozgu ročne. Takže obidva tieto procesy sa potom podieľajú jednak na rozvoji symptómov a jednak na tej invalidizácii pacienta.
My sa s tým symptómom samozrejme ešte dostaneme, ale využijem príležitosť, že tu máme pani doktorku zo zdravotnej poisťovne, lebo kto iný má lepšie dáta ako zdravotná poisťovňa? Vidíte úplne takmer do všetkého. Toto ochorenie sa pani doktorka nazýva aj ochorením mladých ľudí. Je to tak aj z tých vašich dát, ktoré máte v zdravotnej poisťovni, čo sa týka pacientov, ktorí užívajú nejakú terapiu, nejakú liečbu, tvoria z tej skupiny pacientov tú najväčšiu časť práve mladí ľudia, keď hovoríme o nejakom produktívnom veku, 30-tnici, 40-tnici?
Tak žiaľ je to tak. Medzi našimi poistencami je zhruba 1500 pacientov, ktorí podstupujú aktívne liečbu sklerózy multiplex. A ten priemer alebo medián ich veku je okolo 40 rokov. Takže sú to veľmi mladí ľudia a viac ako polovicu z nich tvoria ženy. Prevažne mladé ženy sú tou najväčšou skupinou pacientov s roztrúsenou sklerózou.
Môžete to asi pani doktorka potvrdiť? Čiže také tie prvé príznaky prichádzajú okolo toho 30. roku života?
Určite áno. Toto je taká známa epidemiologická situácia v súvislosti s roztrúsenou sklerózou, že teda častejšie postihuje ženy a to vekové rozmedzie, kedy sa tie prvé príznaky objavujú medzi 20. a 40. rokom života. Mm-hmm. Takže určite to aj sedí.
Poďme teraz k takým tým prvým základným príznakom. Asi sa nedá pri skleróze hovoriť tak ako napríklad pri cievnej mozgovej príhode, že toto sú tri symptómy, ak ich máš, tak máš cievnu mozgovú. Pri tej skleróze, keď sme hovorili o tom, že je to ochorenie tisícich tvári, asi tá variabilita tých symptómov bude väčšia. A ktoré sú ale také typické?
Určite áno, to spektrum je veľmi široké. Veľa závisí od toho, kde konkrétne v tom centrálnom nervovom systéme prebehne tá demielinizácia, ale ak by som teda mala spomenúť tie, ktorými sa to ochorenie povedzme, že prvýkrát prejaví, tak býva to najčastejšie zápal očného nervu. Ten pacient pociťuje ako určitú zrakovú poruchu, môže to byť zahmlené videnie, môže to byť porucha farbocitu alebo porucha napríklad kontrastnej citlivosti. Ďalej to môžu byť rôzne poruchy citlivosti v oblasti tváre, trupu, končatín, poruchy hybnosti, končatín, ktoré potom vedú aj k limitácii pri chôdzi alebo poruchy koordinácie pohybov.
Ak hovoríme o mladých ľuďoch, pani Fajnorová, aj v tom vašom zoskupení pacientskom v Slovenskom zväze sklerózy multiplex prevažujú mladí ľudia?
Ani by som nepovedala, že prevažujú, ale máme sekciu detí, rodičov a mládeže. Organizujeme pre nich edukačné semináre, teda hlavne v novembri, kde máme pre nich a pre novodiagnostikovaných. Viete, mladí ľudia, keď sú diagnostikovaní, tak prvé sú sociálne siete a až potom si hľadajú nejakých svojich partnerov, priateľov medzi SMK-armi. My sme už v roku 2011 založili tú sekciu, takže vtedy už aj tie deti podrastli, medzi nimi aj náš vnuk, ktorý bol diagnostikovaný, nemal 11 rokov. Vlastne aj na ten podnet to bolo založené, pretože dcera chcela sa rozprávať s rodičmi, ktorí mali takto diagnostikované deti, ale čím ďalej, tým viac sa zúčastňujú títo mladí ľudia našich seminárov a sú veľmi zvedaví, hlavne mladé ženy, ktoré sú potenciálnymi ako mamičkami a či môžu a tak ďalej. Takže na týchto seminároch máme takéto prednášky. Veď aj pani doktorka Vičková nám tiež chodí prednášať, aby uistila tých mladých, že môžu viesť kvalitný život aj s deťmi.
Zaujímalo ma, čo ste povedali, že skleróza bola diagnostikovaná aj vášmu vnukovi. Skôr ako sa znovu vrátim k vám, len by ma zaujímalo, pani doktorka, je to dedičné ochorenie?
Ako som spomenula, presnú príčinu nepoznáme. Predpokladá sa, že to nebude jediný faktor, ktorý teda je zodpovedný za to ochorenie, ale že to bude taká kombinácia genetickej predispozície, čiže nejakej zvýšenej vnímavosti k danému ochoreniu a určitých faktorov vonkajšieho prostredia. Spomínali ste hladinu vitamínu D. Ďalej sa diskutuje o vírusoch, ale aj napríklad fajčenie a obezita v detskom či adolescentnom veku. Ale v podstate, keď hovoríme o genetických príčinách, sklerózis multiplex nie je to typické dedičné ochorenie, ktoré sa automaticky dedí z rodiča na dieťa. A štúdie, ktoré sa tým zaoberali, ukazujú, že napríklad, ak jeden z rodičov trpí týmto ochorením, tak je 98% šanca, že u dieťaťa sa toto ochorenie nerozvinie.
Ako je to vo vašej rodine, okrem teda toho vnuka?
No tak, jak som hovorila, že má ten náš vnúk, potom má ešte aj sestrenica ako druhého pokolenia a bratranec z tretieho, takže a všetko je to ako po mame, teda rodina po mame, ale tak podala pani doktorka, nie je to nejaké pravidlo, u nás to bolo asi náhoda, alebo tak to malo byť, takže neberieme to nejako tragicky a veľa sa ma aj pýtajú o tom, že ako ten náš vnúk taký mladý a tak, no spriateľ sa mám a priateľov medzi nami SMK-armi aj zdravých študuje, takže chvála Bohu je v poriadku.
Koľko má teraz rokov?
22.
Dôležité asi pri skleróze multiplex je, aby sa to ochorenie čím skôr diagnostikovalo. Ono to neplatí len pre sklerózu, ale pre veľkú väčšinu teda diagnóz. Všeobecne sa hovorí, že čím skôr vám diagnostikujú to ochorenie, tak máte lepšiu prognózu života. Je to aj v tomto prípade tak, pani doktorka?
Určite áno. V podstate tá včasná diagnostika a včasná liečba je takým, by som povedala, základným pilierom úspechu. My sklerózis multiplex dneska nevieme definitívne vyliečiť, ale v podstate čím skôr začneme, tak tým je tá šanca na úspech a na kvalitný život oveľa vyššia.
Oveľa vyššia. Zmenil sa ten management, najmä teraz, keď hovoríme o diagnostike, zmenil sa ten management za ostatné roky? Alebo tie diagnostické postupy sú stále rovnaké?
Určite sa tá diagnostika zlepšila. Keď sa pozrieme aj na čísla, tak v roku 2020 bolo odhadom celosvetovo registrovaných 2,8 milióna pacientov s týmto ochorením, čo je oproti roku 2013, kedy bolo to predchádzajúce sčítanie o 500 000 pacientov viac. Ono, predpokladá sa, že je tam viacero faktorov, prečo je tomu tak. Možno sú detailnejšie sčítacie metódy vo forme registrov. Môže to byť spôsobené aj tým, že sa predlžuje ten vek obyvateľstva, ale určite tá zlepšená diagnostika bude na tých popredných miestach a myslím si, že to veľmi súvisí hlavne s dostupnosťou vyšetrenia magnetickou rezonanciou. Keď si vezmeme, tak v súčasnosti v podstate v každom väčšom meste máme magnetickú rezonanciu a tá dostupnosť v porovnaní možno 10 rokov dozadu je oveľa vyššia a vieme, že je to jedno zo základných vyšetrení, ktoré potrebujeme pri diagnostike roztrúsenej sklerózy.
Keď hovoríme o diagnostike, pani Laňcová, sú tieto diagnostické metódy úplným štandardom, zdravotná poisťovňa ich plne uhrádza, ak pacient potrebuje opakovanú magnetickú rezonanciu. Viem, že pri skleróze multiplex sa odoberá aj mozgovo-miechový mok. To znamená, sú to všetko výkony, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia?
Samozrejme, tieto diagnostické výkony sú všetky hradené z verejného zdravotného poistenia, dokonca aj opakovane. Niektoré sa u týchto pacientov robia aj preventívne, keď sa sleduje, aká je účinná liečba, ktorú pacienti dostávajú. Takže si myslím, že pacienti so sklerózou multiplex majú na Slovensku, pokiaľ ide o úhradu zo zdravotného poistenia, veľmi dobré možnosti, pretože nie je hradená len komplet diagnostika. Hradené sú samozrejme hospitalizácie, hradené sú takisto, hradená je kúpeľná liečba, hradené sú rehabilitácie, všetko, čo tí pacienti potrebujú, tak majú hradené zo základného verejného zdravotného poistenia, vrátane liekov.
Využijem, že máte slovo. máme tak v podvedomí zafixované, že niekedy sa na niektoré vyšetrenie, ako napríklad na magnetickú rezonanciu, dlhšie čaká, minimálne teda vo veľkých mestách. Bratislava je toho príkladom, pani doktorka asi potvrdí, že aj Košice. Ako je to v tomto prípade? Sú tí pacienti nejako uprednostňovaní, alebo máte informácie, že v priebehu niekoľkých týždňov sa každý pacient, ktorý potrebuje vyšetrenie magnetickou rezonanciou, na takéto vyšetrenie dostane?
Tak k nám sa tieto informácie dostanú iba sprostredkovane, pretože zatiaľ sa nevedú čakacie listiny na magnetickú rezonanciu. Hoci sme sa o to už opakovane snažili, ale zatiaľ toto nie je štandardom u nás. Ale pokiaľ sa pacient zo svojej spádovej oblasti dostane do centra pre liečbu sklerózy multiplex, tak my sme nezaznamenali žiadne problémy s čakaním na vyšetrenie alebo na nejaké iné diagnostické výkony.
Jedna vec je, pani doktorka, také tie prvotné štandardy v diagnostike, prostredníctvom ktorých dokážete odhaliť, že pacient trpí sklerózou multiplex, potvrdíte diagnózu. Je to ale diagnóza, ktorá nejakým spôsobom môže progredovať. Čiže môže tam byť nejaký progres toho ochorenia. Máte ako neurologovia nejaké špecifické diagnostické postupy, prostredníctvom ktorých viete zistiť, že u tohto pacienta prebieha tichý progres sklerózy?
No, táto situácia alebo taká tá diskusia o tej tichej progresii, o ktorej hovoríte, je v podstate takou novšou témou. My vo všeobecnosti vieme, že pacienti alebo najviac pacientov má tzv. Relapsujúco remitujúcu formu sklerózy multiplex. Je to forma, pri ktorej sa striedajú akési akutné relapsie alebo také akutné vzplanutia neurologických symptómov s obdobím remisie, kedy je ten stav pacienta, povedzme, že stabilný. To je taká základná definícia, ale také poznatky najnovšie hovoria o tom, že to obdobie, ktoré my nazývame remisiou, v podstate nemusí byť úplná remisia, ale že aj v tomto období pacienti zažívajú určité zhoršovanie svojho stavu a klinických príznakov. Možno to nie je také búrlivé, ako pri tých relapsoch, kedy je to, tak by som povedala, jednoznačné, ale o to zákernejšie je tá tichá progresia v tom, že prebieha fakt veľmi pomaly, plíživo a častokrát si ju nemusí v krátkom časovom období uvedomiť ani pacient a nemusí ju odhaliť ani neurolog pri tom štandardnom vyšetrení, kedy teda hodnotíme tú škálu zneschopnenia alebo to klasické EDSS skóre. No a práve preto sa teraz veľa diskutuje o doplnkových testoch, ktoré sú oveľa senzitívnejšie a dokážu rýchlejšie teda zachytiť tú tichú progresiu. Ide o testy motorickej funkcie horných končatín, to je tzv. Kolíkový test, potom je to test chôdze, kedy meriame, za aký čas pacient dokáže prejsť vzdialenosť na 7,5 metra a takisto hodnotíme kognitívne funkcie. Ako náhle zistíme, že teda u pacienta, povedzme, že v ročnom intervale by došlo k zhoršeniu toho výkonu o viac ako 20%, mal by to byť pre nás signál, že teda niečo sa deje a že teda to ochorenie nie je úplne stabilné. Problémom je, že zatiaľ v tých indikačných kritériách pre liečbu nemáme zaimplementované tieto doplnkové testy ako, povedzme, že možnosť pre zmenu liečby. Čiže toto je možno pre nás taká téma, ktorú by sme chceli otvoriť, že to EDSS skore nie je vo všetkých prípadoch dostatočne senzitívne na to, aby sme vedeli zachytiť a detekovať progresiu ochorenia.
Takéto, môžeme ich nazvať nové diagnostické postupy, ktoré súvisia s odhalením tichej progresie, sú štandardne, alebo mali by byť štandardne realizované aj v SM centrách. Ja viem, že SM centra nemajú taký ten oficiálny štatút SM centra, nazývame ich tak na Slovensku, ale zostaňme pri tej terminológii. Čiže keď pacient príde do takéhoto SM centra, mal by mu neurológ v nejakom časovom intervale realizovať aj takéto iné doplnkové diagnostické postupy?
Určite áno. Ako som povedala, je to oveľa senzitívnejšia metóda, ako zachytíme, že to ochorenie je aktívne. Ale tu možno nadviažem na to, čo ste povedali, že tie naše kvázi že špecializované neurologické ambulancie nie sú centra, ktoré by mali nejaké guideliny na to, koľko personálu zdravotníckého by malo v týchto ambulanciách pracovať, aké by malo byť priestorové vybavenie, hej, povedzme pri tom teste chôdze častokrát narážame na problém, že nemáme priestor, kde by sme teda toho pacienta nechali chodiť a je to dosť nepríjemné, keď teda v čakárni plnej ľudí vyzvete pacienta, že teraz poďte na čas chodiť, hej, 7,5 metra. Takže hovorím, že tie ambulancie nie sú častokrát dostatočne vybavené priestorovo a personálne na to, aby sme mali, alebo aby teda lekári a sestry mali dostatok času realizovať tieto doplnkové testy. A zatiaľ sme aj v tom štádiu, že v podstate aj keď sa tá progresia odhalí, nevieme ešte na to nejako adekvátne reagovať, keďže nevieme zmeniť tú liečbu na základe toho. Takže určite budeme na tom intenzívne pracovať, aby sme toto dostali reálne do bežnej klinickej praxe.
Ak sme pri tých SM centrách, pani doktorka Lajncová, je Slovensko dostatočne pokryté týmito SM centrami z hľadiska aj regiónov, jednotlivých regiónov Slovenska?
Áno, tak máme 12 centier, z toho v Bratislave sú 4 a ich úplne presne na spamäť neviem vymenovať, ktoré sú to v tých regiónoch, ale každý jeden región má svoje centrum. Áno, z hľadiska regionálneho je to pomerne dobre pokryté.
Vy si aj nejakým spôsobom, alebo máte páky vôbec na to, že si môžete vyhodnotiť tie jednotlivé SM centra, ako fungujú, koľko pacientov majú, ako pracujú?
Tak súvisí to troška s tým, čo hovorila pani doktorka, že napriek snahám z terénu alebo snahám z dola sa nepodarilo doposiaľ definovať jednak materiálno-technické, jednak personálne obsadenie a tých jednotlivých centier a vlastne tak nejak zaviesť nejaký štandard, že áno, toto bude centrom, lebo spĺňa také a také kritériá. Opakovane sme diskutovali aj na pôde ministerstva o tejto problematike, že by mali byť tie centra jednak lepšie zadefinované a jednak aj lepšie financované. Zatiaľ sa toto nepodarilo, ale veríme, že do budúcnosti sa takéto niečo podarí. A potom budeme vedieť aj presnejšie vyhodnocovať, že aká je kvalita jednotlivých centier. Keď chcete povedať, či je centrum kvalitné alebo nie, musíte mať nejaké nástroje na meranie toho.
Samozrejme.
Keď niečo nevieme merať, nevieme to presne vyhodnotiť.
Pani Fajnorová, z vášho pohľadu, ako z pohľadu pacientskej organizácie, aká je dostupnosť jednotlivých SM centier pre vašich pacientov, respektíve aj taká doplnková otázka, doplňujúca, máte vy nejaké požiadavky zo strany pacientov, že niečo v tomto systéme nefunguje? Že niekde niečo zlyháva v rámci Slovenska?
Zlyháva. Ani by som tak nenazvala, ale tak pani doktorka povedala, že vlastne podľa zdravotných poisťovní je dostatok. Ono, samozrejme, niektorí dochádzajú 100 kilometrov, niekto 30, ale niekto aj 120. Aj to by sa všetko dalo zvládnuť, ale naši pacienti členovia sa sťažujú, že majú málo priestoru u lekára. Teda nemá na nich čas ten lekár. Preto my sme aj minulého roku robili okrúhly stôl, teda organizovali v rámci Svetového dňa s tým, že sme na to poukazovali. Verím, že na druhý rok už bude po pandémii a začneme opäť na to upozorňovať, pretože ak by ten lekár bol celú pracovnú dobu v tom SM centre, ak by bol ten štatút, tak určite by mal viac priestoru na pacienta, takisto by mal viac priestoru na register, ktorý nám zlyháva, ktorý nemáme a tiež potrebujeme vedieť, pretože tak, ako ste hovorili o tých počtoch ľudí za Európu, za celý svet, aj my dávame tie počty, ale viete, ja som už viac ako 30 rokov diagnostikovaná a od vtedy vtedy viem, že je od 8400 do 10 000 pacientov. Takto sa na Slovensku uvádza, ale nemôžeme povedať, že je viac, alebo je menej, keďže nemáme ten register. Takže z nášho pohľadu, ako z pohľadu pacientov, buď viac hodín tých lekárov, teda riadne SM centrum, alebo aj viac SM centra, pretože v niektorých, veď aj v Košiciach je veľmi veľa pacientov. Takže
vy ste otvorili niekoľko takých tém, poďme si ich postupne rozobrať. Tomu registru sa samozrejme dostaneme, ale to hovorila už aj pani Lancová, že potrebujeme prosto dáta, potrebujeme prosto vedieť, ako sa pracuje na to, aby sme vedeli nastaviť nejaké štandardy, ale zaujalo ma to, čo ste povedali, že lekár nemá na pacienta až tak veľmi veľa času. Ja som, keď som sa pripravoval na túto diskusiu, zachytil informáciu, že v zahraničí na jedného takého neurologa, ktorý pracuje s pacientom so sklerózou multiplex, prípada približne v priemerne 20 pacientov. Na Slovensku je to, pani doktorka, aj 200?
Určite áno. Sú také centrá, ktoré sú veľké. Ono, keď sme sa bavili o tom regionálnom pokrytí, tie centrá boli nejako dizajnované tak, aby ten pacient nemusel dochádzať možno, alebo dochádzal maximálne tých 100 kilometrov do najbližšieho SM centra. Ale samozrejme, ak si tu pacient sám neželal navštevovať centrum v nejakom inom regióne. A v podstate máme centra napríklad, kde dispenzarizujú 600-700 pacientov a pracujú tam dvaja lekári. Takže ľahká matematika, vieme si teda vypočítať, ako to je. Sú menšie, sú väčšie centra, ale vzhľadom na to, že neexistuje práve ten štandard, koľko pacientov alebo teda koľko pacientov v starostlivosti jedného lekára alebo jednej sestry, lebo vlastne tá zdravotná sestra, aby som nezabudla povedať, má tiež významnú úlohu v celom tom procese alebo v celom tom manažmente pacienta, zaúča pacienta v aplikácii liečby, výdaj liekov a tak ďalej. Akože ten celý manažment je taký komplexný a pomerne náročný časovo, čiže toto sú reálne čísla. Mm-hmm. Čiže môže z toho kľudne pacient mať pocit a asi je to aj reálna situácia, že ten lekár fakt na ňo nemá dostatok času a možno...
Ale súvisí to asi trošičku aj s tým, že ako je odmeňovaný lekár za toho pacienta, nie? Že čím má prosto viacej pacientov, nesúvisí to s tým?
No na Slovensku to takto určite nefunguje. Všetky tie naše SM centrá sú pri neurologických oddeleniach alebo pri neurologických klinikách. A práve preto, že teda ten lekár nie je vyhradený len na prácu v centre, ale robí aj nejakú inú prácu, pracuje na oddelení, má ešte popri tom nejakú inú ambulanciu, učí a tak ďalej. Čiže tých povinností je veľa. A toto je jeden z tých...
Krátuje to ten čas na toho pacienta.
Presne, jeden z tých problémov, ktoré teda by bolo dobre do budúcnosti vyriešiť.
Čiže z vášho pohľadu by mali byť samostatní neurologovia, lekári, ktorí budú vyčlenení len pre SM centrum a budú mať dostatok priestoru a času pre samotného pacienta. Pani Lancová, viem, že to nie je len záležitosťou zdravotnej poisťovne, ale viete si predstaviť, že ten model by sa na Slovensku zmenil aj takýmto spôsobom?
Určite áno. My sme na pôde ministerstva o tomto opakovane diskutovali. Takisto, ako pani doktorka spomínala, tie nové postupy pri odhaľovaní latentnej sklerózy multiplex, že by bolo potrebné zmeniť aj indikačné obmedzenia, za ktorých sa môže teda zmeniť liečba. To je len jedno také ohnívko v tom celom reťazci. Skutočne teraz až vlastne kríza s covidom odhalila mnohé veci v zdravotníctve, ktoré sú nedostatočné a súvisí to určite s poddimenzovaným personálom v štátnych zdravotníckych zariadeniach a presne tak, ako tu bolo povedané, že vlastne tie centrá na liečbu sklerózy multiplex sú v štátnych väčšinou nemocniciach a nemajú dostatok personálu, nielen lekárov, ale aj sestier, ktoré sú veľmi dôležité.
Tento personálny problém, áno, to sme tu už hovorili niekoľkokrát. Pani doktorka Lajncová už spomenula, že aj od toho, či sa odhalí tá latentná alebo tichá progresia, nazvime ju akokoľvek, závisí aj to, ako je následne pacient liečený. Ak to ale dáme do nejakej kontraindikácie s tým, že lekár nemá tak dostatok času na samotného pacienta, potom sa poďme baviť teda o tom, že či má pacient nejakú garanciu, že keď príde do SM centra, že mu lekár urobí tie, nazvime ich, doplnkové diagnostické metódy, prostredníctvom ktorých vie odhaliť progres toho ochorenia. Ak na jednej strane lekár nemá na ňo dostatok času, môžeme povedať, že táto stránka, nechcem sa nikoho dotknúť, je trošičku zanedbávaná alebo podceňovaná, to je možno lepšie slovo.
Myslím si, že áno, je to téma posledného roka možno, kedy sa to tak aktívnejšie diskutuje. Ja vidím už vo viacerých centrách, že je taká tendencia nabehnúť teda na tento systém aj tých doplnkových vyšetrení. Takže ja si myslím, že ten zdravotnícky personál, častokrát nám pomáhajú v tomto aj zdravotné sestry, že ten zdravotnícky personál robí, čo vie, ale niekedy fakt z tých kapacitných dôvodov to nie je možné, ale zase na druhej strane poznáme tých našich pacientov už, teda väčšinou to funguje tak, že ten lekár stále vidí toho istého pacienta, čiže my už aj tých pacientov edukujeme, aby sledovali ten svoj zdravotný stav, lebo ten pacient vám povie najlepšie, ako sa jeho kvalita života mení. Vy počas toho krátkeho vyšetrenia častokrát nemáte kapacitu, hej, odhadnúť všetky limitácie, takže edukujeme teda tých pacientov, aby teda sledovali svoj klinický stav a v prípade, že teda sú nejaké náznaky toho, že tam prebieha práve tá tichá progresia, tak určite aspoň u týchto pacientov je na mieste tieto doplnkové testy spraviť.
Pani Lajcová, na zdravotné poisťovne bývajú častokrát také tlaky, že pacienti sa dožadujú nových, moderných, inovatívnych terapií. Ako je to v prípade sklerózy multiplex? Aká je dostupnosť moderných terapií pre týchto pacientov na Slovensku?
Tak našťastie dá sa povedať, že v oblasti sklerózy multiplex máme na Slovensku dostupné všetky najmodernejšie lieky, ktoré sú aktuálne registrované Európskou liekovou agentúrou. Nejaký vstup nového lieku sa ešte pripravuje v liečbe sekundárne progresívnej sklerózy multiplex, čiže naozaj tie možnosti sú veľmi dobré. Pokiaľ ide o vstup liekov do úhradového systému, tak tu treba povedať, že nevieme sklerózu multiplex zatiaľ ešte vyliečiť, ale nastavením správnej liečby vieme počas dlhých rokov držať pacienta na veľmi dobrej kvalite života a tým pádom vlastne aj tieto lieky ľahšie vstúpia do úhradového systému, pretože naozaj prinášajú kvalitné roky životu. Čiže ten pomer, hodnota za peniaze, o ktorom sa toľko diskutuje v dnešnej dobe, je pri liekoch na sklerózu multiplex veľmi dobrý a to je aj dôvod, prečo toto ochorenie je tak dobre manažovateľné. Nechcem povedať vyliečiteľné, lebo nie je vyliečiteľné, ale je dobre manažovateľné za predpokladu, že pacient dodržiava liečebný režim, pravidelne, poctivo užíva lieky, dochádza do centra, stará sa o seba, tak naozaj prostriedky, ktoré sa vynakladajú na liečbu tohto ochorenia, prinášajú tú správnu kvalitu života, ktorú pri súčasných poznatkoch vedy vieme pacientom dať.
A zvlášť, ak teda sme hovorili, že ide o mladých ľudí, ak teda sú títo mladí ľudia skoro diagnostikovaní, im nasadená efektívna liečba, nestávajú sa asi až takou záťažou pre štát, pretože vedia asi pani Fajnorová normálne pracovať, čiže normálne sú sebestační, študovať, sú ekonomicky sebestační.
Samozrejme následne pracovať, pretože nikdy nevedia, čo bude, ako vlastne postupí tá SMK, ale ak majú tú školu, majú zamestnanie, ktoré ich baví, tak určite je to pre nich veľmi dôležité, aby mohli na tú liečbu čo najskôr nastúpiť, aby mohli kvalitne žiť.
Hovorili sme, že je to ochorenie, ktoré sa týka hlavne teda pomerovo viac žien ako mužov, čiže môžu aj pacientky v mladom veku, ktoré plánujú rodinu, materstvo, s touto diagnózou úplne plnohodnotne si plniť aj poslanie matky?
Áno, viete, ja som veľmi rada, že keď sme, jak som už spomínala, sme založili tú sekciu detí, rodičov a mládeže, tak to boli deti, mali 14, 15, 12 a teraz sú z nich mamičky, takže veľmi sa teším a dokonca máme aj jedného otecka, ktorý tiež bol diagnostikovaný, jak náš vnúk v tom, aj toľko rokov má, tiež má zdravé dievčatko, tak veľmi sa z nich teším, že vlastne, že aj tie semináre, a tie naše prednášky a to všetko, čo získali, aké vedomosti, že sa odhodlali a majú detičky. Dokonca jedna tiež má aj synčeka, ešte aj študuje. Takže samozrejme je tam aj taký základ v rodine, aby mala tú pomoc tá mamička po narodení aj celkové, aby jej mal kto pomôcť.
Aké sú, pani doktorka, teda, keď sme pri liečbe, také najnovšie trendy v liečbe sklerózy multiplex?
Čo sa týka trendov v liečbe, tak možno by som spomenula také základné piliere. O prvom sme sa rozprávali a to je tá včasná diagnostika, ktorá nám zabezpečí to, že tú liečbu začneme teda včas. Ono, keď pacient prichádza po 3, 4, 5 rokoch od teda prvých alebo od tých iniciálnych príznakov ochorenia, tak vlastne tie škody, ktoré už choroba napáchala, tie už v podstate zvrátiť nevieme. No a druhým takým pilierom je, že musíme pre pacienta vybrať správny liek, potom ako zhodnotíme teda všetky, alebo teda aktivitu jeho ochorenia, ale aj faktory, ktoré teda pacient sám preferuje. To je ten princíp tzv. Individualizovanej alebo personalizovanej medicíny. No a súčasným trendom je teda, že by sme mali liečiť pacienta včas a razantne. Razantne myslím, že teda vybrať liek, o ktorom vieme, že má potenciál aktivitu jeho ochorenia zastaviť. Momentálne sme v situácii, kedy stále ešte prevláda ten tzv. Eskalačný prístup k liečbe. To znamená, že ten pacient si musí prejsť kolečkom liekov s povedzme nižšou účinnosťou. Máme síce vyselektovanú určitú skupinu pacientov s vysokoaktívnou sklerózou multiplex, ale tie kritériá sú tak prísne, že v podstate určite by do tejto skupiny pacientov, ktorých označím, že sú vysokoaktívni, spadal väčší objem tých pacientov.
Čiže hovoríme o tých indikačných obmedzeniach.
Áno, hovoríme presne o týchto indikačných obmedzeniach. Určite podľa súčasných trendov by sa to malo uvoľniť, lebo fakt hovorím, že na dnešnú dobu sú tie indikačné kritériá relatívne prísne.
Váš názor, pani doktorka?
Môžem s tým len súhlasiť. Dokonca aj myslím, že v najbližšej dobe bude cez kategorizačnú komisiu sa riešiť rozšírenie indikácie na existujúci konkrétny liek, aby bol prístupný aj pre pacientov s vysokoaktívnou formou. Takže pokiaľ splní kritériá, tak samozrejme je veľmi dobrá šanca, že sa stane to, čo spomínala pani doktorka, a že tá liečba bude dostupná aj pre pacientov, ktorí sú vo vysokom riziku.
Môžeme ale teda povedať, že tí pacienti, ktorí dnes sú diagnostikovaní, sú liečení, môžu žiť pomerne úplne normálne kvalitný život. Áno, pani doktorka?
Určite áno. Ako ja si myslím, že v porovnaní s minulosťou sme sa posunuli výrazne vpred a fakt, ak pacient príde včas, tak nechcem povedať, že garantujeme, ale u väčšiny pacientov fakt vieme teda zabezpečiť kvalitný rodinný, profesný život. Pacienti majú fakt málo tých limitácií.
Pani doktorka Lajncová hovorila o tej latentnej progresii. Keď sme pri tej liečbe, v kontexte tejto latentnej progresie, je tam dôvod na zmenu tej liečby? ak lekár zistí, že u toho pacienta prebieha nejaký progres toho ochorenia, lekár mení liečbu?
No, v podstate áno. Toto by malo byť jednou z indikácií na zmenu liečby, čiže ten monitoring by mal byť fakt taký komplexnejší. My v súčasnosti, alebo teda moderná liečba v súčasnosti v klinických štúdiách preukázala, že má efekt aj na oddialenie alebo na spomalenie tejto tzv. Tichej progresie. V minulosti sa možno viacej hovorilo o tej inflamatornej aktivite, o znížení počtu relapsov, o znížení počtu nových lézií. Samozrejme, toto je tiež veľmi dôležité, ale veľmi sme nevedeli ešte ovplyvniť ten proces neurodegenerácie, ktorý je zodpovedný práve za tú tichú progresiu, ale v súčasnosti máme moderné lieky, o ktorých vieme a ktoré preukázali, že tento proces vedia spomaliť, takže určite identifikácia tej tichej progresie je a mala by byť indikáciou na zmenu liečby.
Mm-hmm. Dnes je silná téma nielen telemedicína, ale aj teda moderné digitálne technológie, umelá inteligencia. Viete si predstaviť, že v budúcnosti by práve takéto moderné prístupy, či už umelá inteligencia, digitálne technológie vedeli pomôcť k lepšej diagnostike týchto pacientov, k skoršiemu odhaleniu prípadnej progresie toho ochorenia, respektíve aké sú trendy v zahraničí?
No, keď sa na to pozrieme, možno v tej diagnostike až tak nie, ale určite pri monitoringu liečby a pri monitoringu toho pacienta by to bolo veľmi užitočné aj vzhľadom na to, že sa tu rozprávame o tom, že máme málo personálu a tieto aplikácie, ktoré by boli súčasťou nejakého smartfónu alebo zariadenia, a mali zabudované senzory, by vedeli veľmi detailne vyhodnotiť či už motorické funkcie pacienta, celkovo jeho fyzickú kapacitu, mentálny výkon a vlastne tieto dáta by sme mohli využiť práve aj pri identifikácii týchto, povedzme, že menej viditeľných príznakov ochorenia.
Pani doktorka, máte vy ako zdravotná poisťovňa dáta, ktoré hovoria o tom, že koľkým pacientom bola odhalená tá progresia ochorenia, bola im na základe toho zmenená liečba? Alebo takto detailne to nesledujete?
Takto až detailne tieto dáta nejakým spôsobom nesledujeme. Skôr sledujeme ten vývoj počtu pacientov, počet výkonov, náklady na tie výkony, toto skôr sledujeme. Ale pokiaľ ide o použitie nových moderných technológií, tak v zásade zatiaľ zdravotná poisťovňa nemôže nejakým spôsobom zbierať, vyhodnocovať a používať klinické dáta. Takže toto je skôr pre tú klinickú prax. Pokiaľ ide o výkony, tak v rámci pandémie covidu my sme začali uhrádzať telemedicínske výkony, ale tie sa týkajú skôr primárnej sféry, než nejakých špecializovaných vyšetrení. Tam naozaj neviem si predstaviť, že by lekár, neurológ po telefóne nejakým spôsobom vyšetroval pacienta. Nie je to dobré pre úplne všetky oblasti v súčasnom nastavení zdravotníctva. Asi takto.
Pani doktorka?
Ja by som ešte možno v tomto chcela doplniť, že ak sa bavíme teda o tej progresii, tak v súčasnej dobe v podstate je tú progresiu, alebo tú povedzme, že akceptovateľnú progresiu z hľadiska úhrady lieku môžeme merať len pomocou tej škály EDSS, čiže toto máme zatiaľ zadefinované v tých indikačných kritériách. Ak sa EDSS pacienta zmení za rok o jeden stupeň, má nárok na to, aby mu liečba bola zmenená na, povedzme, že liek s vyššou účinnosťou, ale nechcem to teda opakovať, ale problém je práve v tých doplnkových testoch, ktoré ešte nemáme implementované. A druhú vec ešte, ktorú vidím, je, že ako sme povedali, že v podstate nie len tá zápalová aktivita je dôležitá, ale aj neurodegenerácia. A my tú neurodegeneráciu vieme v súčasnosti veľmi dobre odmerať pomocou magnetickej rezonancie. Máme tzv. Volumetrické vyšetrenia. Väčšinou nám to zatiaľ robia také súkromné magnetické rezonancie, tieto volumetrie, a my tam veľmi pekne vidíme ročný úbytok toho nervového tkaniva. Ale opäť, v podstate zatiaľ to nemáme ako indikáciu na zmenu liečby. Čiže ak vidím izolovanie, že pacient má akcelerovaný úbytok mozgového tkaniva, ale povedzme, zatiaľ sa to neodzrkadlilo v jeho EDSS skóre alebo nemal relaps ochorenia, neviem zmeniť liečbu, nakoľko ma tie indikačné kritériá nepustia.
Pani doktorka, keď sme pri tých indikačných kritériách alebo indikačných obmedzeniach, vy ako poisťovňa musíte striktne dodržiavať, alebo máte nejaké mechanizmy, páky na to, ako povedať alebo súhlasiť s názorom neurológa, že tento pacient teda je v takom štádiu ochorenia, že nemusí prechádzať tou škálovateľnosťou tej liečby, ale môže sa hneď dostať k nejakému tomu efektívnejšiemu lieku?
Žiaľ, musíme dodržiavať indikačné kritériá, pretože hospodárime s prostriedkami z verejného zdravotného poistenia a práve na to sú tie pravidlá, aby sa tie pravidlá dodržiavali. Pokiaľ ja si pamätám, tak minimálne 3 roky diskutujeme o zmene indikačných obmedzení práve pre skupinu liekov používaných v skleróze multiplex, ale ono to závisí od držiteľa registrácie daného lieku, či požiada alebo nepožiada o zmenu indikačných obmedzení. Musí splniť určité podmienky. Takže nie celkom je loptička na strane poisťovne v tejto zmene. Mal by k tomu prispieť aj regulátor. Hodne to závisí od držiteľov registrácie tých liekov, ktoré sú používané v skleróze multiplex. Diskusia sa vedie dlhšie, lebo vieme o tom, že nie sú správne nastavené kritériá, sú nastavené historicky a každá zmena sa rodí ťažko, ale ja verím, že sa to jedného dňa podarí.
Ďakujem pekne, máme tu aj niekoľko otázok, ktoré nám píšu diváci prostredníctvom slajda. Môže byť skleróza multiplex nebezpečnejšia vo vyššom veku, pani doktorka?
Ak teda myslíme tie prvé prejavy vo vyššom veku, povedzme nebezpečnejšia. Určite vieme o tom, že je tam rýchlejšia progresia. To znamená, že pacient, ktorý je diagnostikovaný vo vyššom veku, môže za kratšie časové obdobie nadobudnúť ten istý stupeň disability, ako povedzme, že mladší pacient, ktorý začína s tým istým, povedzme, že EDSS skóre. Čiže neviem, či nebezpečnejšie je to správne slovo, ale určite je tam rýchlejší progres ochorenia, ak sa diagnostikuje v neskoršom veku.
Ďalšia otázka, a aká je prevencia v tomto ochorení, respektíve, či asi to nie je preventabilné ochorenie, jedine, že sa presťahujeme bližšie k rovníku?
V podstate prevenciu nemáme, keďže nepoznáme presnú príčinu, ale možno, ak by sme si zadefinovali, že prevenciou je aj to, že zabránime teda nejakej urýchlenej strate toho mozgového tkaniva, tak určite môžeme z preventívneho hľadiska pôsobiť tak, minimálne sekundárne, že teda začneme tú liečbu včas, budeme ju správne monitorovať, budeme ju správne indikovať.
Ktorá krajina je vzorom vo vývoji SM? Aké sú rozdiely medzi Európou a Spojenými štátmi? Asi sa myslí v liečbe. Sú nejaké rozdiely, ako sa liečia títo pacienti v Amerike a v Európe?
No, v podstate lieky na sklerózu multiplex v Amerike a v Európe schvaľujú rozdielne liekové agentúry, FDA v USA a máme Európsku liekovú agentúru v Európe. Ja môžem povedať, a to už tu bolo aj spomenuté, že pacienti naši majú teda prístup ku všetkým terapiám, ktoré EMA schválila. A možno by sa to zdalo, že je to bežná záležitosť, ale povedzme si, že niektoré krajiny aj Európskej únie stále bojujú s tým, že pacienti nemajú prístup ku kvalitným liekom, čiže čo sa týka prístupu ako takého a hradenia z verejného zdravotného poistenia, myslím si, že Slovensko je na tom celkom dobre.
V každej debate, tak ku koncu, vždy spomenieme aj ten nešťastný COVID, ktorý nás tu prenasleduje už viac ako rok. Sťažil sa, pani Fajnorová, nejakým spôsobom prístup pacientov k diagnostike alebo k liečbe počas tejto covidovej pandémie? Máte také nejaké ohlasy?
No,
Veď počas pandémie samozrejme boli obmedzené návštevy aj v SM centrách, objednávanie na kontroly a tak, ale čo mali problém? Mali problém s liečbou, pretože viete, keď má pacient, jak som aj hovorila, že aj viac kilometrov do toho centra a mali sme aj pacienta, ktorý bol diagnostikovaný, keď žil v Bratislave, teda žije na východe republiky a prišla naozaj vtedy najťažšia bola tá pandémia a potreboval lieky a naozaj nemal ako pre nich, ale naozaj dalo sa to tak, že nakoniec sa s Košicami sme sa dohodli a tak ako tie lieky prišli, čiže mali niektorí pacienti problémy, ale viete, najväčší problém bol, že sa a je, že sa nemôžeme stretávať. A toto je také ťažké. Viete, hoci aj tie webináre rôzne poriadame, aj naši, s ktorými spolupracujeme, ale aj to nie je to. Ale naozaj veľmi veľa pacientov sa sťažovalo, že nemohli ísť na kontroly a cítia sa zle. Viete, možno, že sa cítia zle aj to, že nemôžem ísť na tú kontrolu. Mm-hmm. Aj to je jedno z týchto, by som povedala, z tých indikácií tým, že sa sťažovali kvôli covidu, zomrieme. Viete, to je niekedy také až smiešné, ale vlastne o to je aj tá naša organizácia, že sme sa snažili im aj proti tým hoaxom, ktoré rôzne boli a tak ďalej, takže sme sa snažili čo najviac pravdivých informácií. Naše pani doktorky nám naozaj, aj teraz, či je to očkovanie, naozaj podávame pravdivé informácie, aby sa nebali a aby naozaj išli aj na to očkovanie, aby sme čím skôr sa mohli stretávať. Takže ja môžem len poďakovať našej lekárskej obci, že nám pomáha týmto správne nastaviť tým ľuďom tú, by som povedala, tú pravdu, aká je a nie tie rôzne hoaxy a lži, ktoré sprevádzali aj tú pandémiu.
Pani doktorka Lajncová, skúsenosti zdravotnej poisťovne s dostupnosťou počas covidu?
Tak pokiaľ ide o dostupnosť liekov, tu musím povedať jednu vec a síce neviem, čím to je, asi je to historicky dané, že drvivá väčšina liekov na sklerózu multiplex je zaradená v centrálnom nákupe prakticky všetkých poisťovní. Je to opatrenie, ktorým sa zabezpečuje dostupnosť, v prvom rade dostupnosť liečby pacientom, o ktorých vieme, že už sú diagnostikovaní a budú v pravidelnom intervale potrebovať nejakú liečbu. Takže pokiaľ ide o dostupnosť a dodávanie liekov do SM Center problém nebol. Ale musím potvrdiť, že naozaj sme zaznamenali, síce boli to jednotlivé prípady, ale zaznamenali sme výpadky v tej možnosti pacienta dostať sa k liekom, ktoré má mať podané. Takže naozaj nemôžem povedať, že COVID bol úplne bez problémov.
A dostupnosť k lekárovi?
K lekárovi, presne tak, toto mám na mysli. Asi som sa nevyjadrila presne. Lieky boli pripravené, ale pacient sa nedostal do ambulancie, aby mu boli podané.
Vy ako zdravotná poisťovňa máte aj vlastnú telefonickú linku. Mali ste aj, zaznamenali ste aj takéto požiadavky a nechcem povedať sťažnosti zo strany pacientov, že teda sa nemôžu dostať k svojmu neurologovi?
Boli to jednotlivé žiadosti, nebolo toho veľa, ale zaznamenali sme niekoľko takých.
Pani Fajnorová už naznačila aj otázku očkovania. Pani doktorka, váš odborný názor. Očkovať alebo neočkovať pacientov so sklerózou multiplex?
No, my ako odborná obec určite odporúčame teda pacientom so sklerózou multiplex, aby sa dali zaočkovať. Všetky dostupné vakcíny, ktoré sú v súčasnosti na Slovensku, sú neživé a my teda z minulosti vieme, že pacienti s roztrúsenou sklerózou zvládajú tieto neživé vakcíny veľmi dobre. Nikdy nebol zaznamenaný nejaké akutné vzplanutie ochorenia po očkovaní alebo nejaké významné zhoršenie. Takže z tohto pohľadu určite áno. Samozrejme v niektorých individuálnych prípadoch, hlavne pri niektorých typoch liečby, je potrebné tú vakcináciu s určitým časovým odstupom naplánovať s ohľadom teda na liečbu. Čo hovoríme našim pacientom, že nemali by sa teda očkovať vtedy, ak je ich ochorenie akutne nejako splanuté, či nemajú aktuálne relaps ochorenia, ale inak sme tu aj vždy pre pacientov aj na individuálne konzultácie, čiže myslím si, že táto téma bola celkom dobre odkomunikovaná aj v tej odbornej laickej verejnosti, takže určite odporúčame očkovať.
Pani Fajnorová, na záver, čo pripravuje ešte vaša pacientská organizácia tento rok? Pripravujete nejakú edukačnú kampaň, nejaké semináre, aspoň onlineové?
Určite veríme, že tá pandémia skončí a v septembri už organizujeme abilimpiádu. Minulého roku sa nám tiež podarila, je to súťaž zručnosti a schopnosti zdravotne postihnutých. Samozrejme, na tej abilimpiáde sa zúčastňuje väčší počet našich členov, ktorí prídu súťažiť, ale aj doprovody. A potom máme seminár v októbri pod názvom Liečiť, cvičiť a stravovať sa. A v novembri, ako som už spomínala, pre novodiagnostikovaní a sekciu detí, rodičov a mládeže, verím, že nám už tento rok vyjdu, pretože tie naše telefonáty, ktoré my máme, že či už bude sa niečo diať a niečo robiť aj vo zväze, tak verím, že áno a že budeme mať dostatok sponzorov, ktorí nám pomôžu to aj urobiť, nielen zorganizovať.
Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že našu hodinku sme vyčerpali. Bola to veľmi príjemná a zaujímavá diskusia a veľmi obohacujúca nielen pre mňa, ale verím aj pre pacientov, pre tých, ktorí nás sledovali, ale aj pre tých, ktorí si nás pozrú zo záznamu a z archívu. Dnešnými mojimi hostiami boli pani doktorka Monika Lajncová zo zdravotnej poisťovne Dôvera, pani doktorka Vitková, neurologička z neurologickej kliniky v Košiciach a osobitne ďakujem samozrejme aj vám, pani Fajnorová zo Slovenského zväzu sklerózy Multiplex. Ďakujeme vám, ktorí ste nás sledovali. Nasleduje letná pauza. Vidíme sa až v septembri. Užite si leto a prajem ešte veľa zdravia.